Gorka Álvarez da Arturo Ruizen ordezkoa Realaren aulkian. Ainara Arrati Belgaskon. Realak Chelsearen aurka txapeldunen ligako atariko kanporaketako joaneko partida jokatu eta biharamunean jakinarazi zuen Arturo Ruiz entrenatzaileak taldea utzi zuela etete klausula ordaindu eta Brightonera joatea erabaki zuen. Bada, Realak itzulerako partidaren bezperan iragarri du nor denaren ordezkoa. Gorka Álvarez. Prestatzaileak ondo ezagutzen du talde txuri urdinaren emakumezkoen egitura osoa aurretik hartan egona baita eta oso pozik mintzatu da etxera itzuliko dela eta klubaren sare sozialetan egindako adierazpenetan. Gaur bertan hasi da lanean. Taldeak entrenamendu bikaina egin du. Txuri urdinek hiru golena aldea irauli beharko dute bihar Zubietan, txapeldunen ligako multzoen fasean egoteko arratsaldeko 7ak ETB bat joanekoan 5-2 galdu baitzuen Londresen. Galduz gero, UEFA-ren Europa Liga jokatuko dute kluben arteko bigarren txapelketa. Álvarez 2017-2018an iritsi zen Realera. Juanjo Arregiren laguntzailea izan zen lehen taldean. Emaitza txarrak tarteko Arregi kargutik kendu zuten eta hiru jardunalditan Álvarez arduratu zen taldea zuzentzeaz. Jokoan izan ziren 9 puntuetatik 5 eskuratu zituen. Horren ondoren teknifikazio sailean jardun zuen lanean eta gero hirugarren eta bigarren taldea zuzendu zituen. Hiru denboraldi egin zituen bigarren taldea zuzentzen eta Espainiako Federazioko bigarren mailara igotzea lortu. 2024-2025 denboraldian Zubieta utzi eta Ibarren emakumezkoen taldean aritu da azken sasoian Iñaki Goikoetxearen laguntzaile. Álvarezek ondo ezagutzen ditu egun Realaren lehen taldea osatzen duten jokalari asko, gehienak bere aginduetara izan baitzituen bigarren taldean. Julia Arrula, Naia Aparicio, Alazne Estensoro, Intza Egiguren, Aiara Agirre Zabala, Maren Lezeta, Nerea Eizagirre, Ainhoa Moraza eta Laura Kamino ere entrenatu ditu. Helburuez galdetuta, hauxe esan du. Egutegi betea izango dugun denboraldi honetan, baina erronka polita da, eta astez aste jarri behar ditugu helburuak. Lehen bizikoa egun hauetan gertatu dena ahaztea izango da, taldeak aurreko denboraldian izan zuen sugarra berreskuratzea eta egiten ari den lanari segida ematea. Biharko partidan eseriko da lehen aldiz aulkian eta partidaz hauxe esan du. Kanporaketa irekia dago eta partida oso erakargarria da, Chelseak Ingalaterrako 4 liga baititu irabaziak. Taldea oso gogotsu dago eta lehiakor izan nahi dugu. Txuri urdinek 60 minutu oso on jokatu zituzten Chelsearen zelaian duela astebete. Buruz buru lehiatu ziren Ingalaterrako ligako talderik indartsuenetako baten kontra. Aurretik ere jarri ziren Ainhoa Marinen gol ikusgarri bati esker. Baina azken ordu erdian nekea antzematen hasia ahala etxekoak nagusituz joan ziren, batez ere fisikoki eta ia erabakita utzi zuten kanporaketa. Goi mailako jokalariak ditu Ingalaterrako taldeak. Carpenter, Bronze, James, Mallard, Walsh, Burman. Txuri urdinek 0-2 galdu zuten larun batean ligako lehen partidan Logroñoren kontra eta aho zapore txarrarekin ekin zioten ligari. Taldea argitasunik gabe aritu zen erasoan eta sortu zituen gol aukera apurrak ez zituen baliatu. Gaur bestelako itxura bat emateko erronka dute. Partida on bat egiteak auspotu egin ditzake hurrengo partidetarako. Neurketari begira, larun batean aulkian hasi ziren hainbat jokalari 11-kora itzul daitezke. Claudia, Florentino, Paula Fernandez, Ainhoa Campo, Ainhoa Marin. Egun zailak. Azken asteko egoeraz mintzatu da gaur partidaren atarikoan Ainhoa Moraza taldeko kapitainetako bat. Ezustea handia izan zen Arturok hartu zuen erabakia, bai guretzat, bai klubarentzat. Ostegunean jakin genuen guk Zubietara iritsitakoan. Moraza kritikoa azaldu da teknikari ohiarekin. Ez dizut gezurrik esango, aurreko urtean transmititzen saiatu zen balioak ez datoz bat azken egunetan egin duenarekin. Bakoitzak bere bidea aukeratzen duela onartu arren, nabarmendu du joateko erabakia hartzeko momentua ez dela txukunena eta aproposena izan. Nire ustez, halako erabakiak beste une batean hartu behar dira, ez liga hasteko bi egun falta direnean. Aitortu du egoera kudeatzea ez dela erraza, baina taldea sendo eta lasai dagoela. Egun zailak izan dira, baina multzoan jarri dugu arreta. Jendea joan eta etorri egiten da, baina garrantzitsuena multzoa da. Taldea gogotsu dago eta ilusioz denboraldi honi begira. Halaber, deia egin die zalei bihar Zubietara joateko. Kanporaketa gainditzea zaila izango den arren gogorarazi du joanekoan erakutsi zutela zertarako gai diren eta taldeak nola jokatzen duen. Haiek eskarmentu handia dute txapelketa honetan. Baina berriro ere estu hartzen saiatuko gara gutxienez.